Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lep pozdrav. Najprej zelo zaskrbljujoča novica. Pristojne nemške oblasti so v petek potrdile okužbo z virusom slinavke in parkljevke v čredi vodnih bivolov v okolici Brandenburga in vzpostavile nadzorne in zaščitne ukrepe, zaradi bolezni pa je med drugim zaprt tudi berlinski živalski vrt. Na inštitutu Friedrich Leffler izvajajo nadaljne testiranje, da bi ugotovili natančno različico virusa. Po prvih informacijah pa ne bi šlo za problematičen in visoko patogen sev. Nemške oblasti sicer mirijo, da gre pri slinavki in parkljevki za bolezen živali, ki se ne prenaša na človeka, torej ni zoonoza. Je pa zelo nalezljiva virusna bolezen parkljarjev, goveda, ovc, koz in prašičev, okužijo in posledično prenašajo, pa jo lahko tudi divje živali. Prav zato za preprečevanje in nadzor slinavke in parkljevke obstajajo zelo stroga mednarodna pravila. Okuženih živali ni mogoče zdraviti, če je okužena ena žival v čredi, je treba vse kopitarje pokončati in uničiti. Zadnji izbruh slinavke in parkljevke v Nemčiji je bil na Spodnjem Saškem leta 1988, o zadnjem izbruhu v Evropi pa so poročali v Bolgariji leta 2011. Predtem je leta 2001 velik izbruh slinavke in parkljevke prizadel Združeno kraljestvo, kjer so takrat morali pokončati več kot 6 milijonov živali.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Vladi se mudi. Novo leto je jasen opomin, da se čas mandata neizprosno izteka in zato ne čudi, da se v proceduro sprejemanja v teh dneh seli morje predlogov zakonov, pravilnikov in uredb. Tako je tudi na področju kmetijstva, kjer se ne odpira le krovni zakon o kmetijstvu, ampak se spreminjajo tudi zakon o hrani, zakon o gozdovih, zakon o krmi in tudi razvpiti zakon o zaščiti živali. Spomnimo. Pri zakonu o zaščiti živali gre za enega najbolj razvpitih zakonov, ki ga je vladajoča koalicija izsilila in kljub nasprotovanju kmetijske in veterinarske stroke ter državnega sveta in kmetov sprejela v začetku septembra leta 2023. Zakon se trenutno nahaja v presoji na ustavnem sodišču. Strokovna javnost namreč še vedno trdi, da je ustavno sporen, pa ne zato, ker so ga pisale nevladne organizacije, ampak ker na to zelo občutljivo področje posega aktivistično na nepravilen in nestrokoven način. Predstavnica zakonodajno-pravne službe državnega zbora je v času sprejemanja tega zakona potrebovala kar pol ure nastopa, da je lahko poslance opozorila na vse pravne nedoslednosti in ustavno nedopustnost rešitev, ki jih je ta novi zakon prinesel. Koalicijski poslanci jo niso poslušali in so kljub temu zakon o zaščiti živali podprli. Zdaj pa očitno tudi sami predlagatelji ugotavljajo, da so pihnili mimo in ga spreminjajo. Vodstvo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije je pred koncem lanskega leta Kmetijsko ministrstvo pozvalo, da jih vključi v oblikovanje sprememb vseh novih zakonov, a je vodstvo Kmetijskega ministrstva to zavrnilo.
Tukaj naj dodam, da se ministrstvo, kot kaže, zelo mudi, ker zdaj smo imeli predstavitev izhodišč, ta izhodišča so bila v večini po primeru nekega kazala osebine, brez rešitev. Rešitve bodo vidne, ko bo prišel zakon na e-demokracijo. Tukaj obžalujem, da je ministrstvo že tako na začetku, ko smo bili z novo ekipo na sestanku, smo se dogovorili z ministrico za kmetijstvo, da bo Kmetijsko-gozdarska zbornica sodelovala pri pripravi zakonodaje vse od izhodič dalje. No, ko smo jo decembra prosili, da nam vendarle dajo osnutke zakonov, ne samo izhodišča, je bil njihov odgovor zelo jasen. Ne.
Tako predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice dr. Jože Podgoršek.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Kmetom in njihovim stanovskim kmetijskim organizacijam tako ne ostane drugega, kot da počakajo na besedila novih zakonov in potem v ustaljenem postopku sodelujejo s pripombami ter zahtevajo drugačne rešitve. Glede na to, da ima koalicija večino, je jasno, da bo kmečka stran le en deležnik v teh zakonodajnih postopkih, kdo pa je favorizirani deležnik, pa je minuli teden pokazala oddaja Tarča. Ta je namreč med enakovredne sogovornike uvrstila predstavnike samooklicanega društva AETP, ki nepooblaščeno odirajo na kmetije in tam snemajo obremenilni material, s katerim potem prek povezav v medijih vodijo kampanjo proti živinoreji kot taki. Da ne bo nesporazuma. Vsako nepravilno in nehumano postopanje z rejnimi živalmi je zavržno in zadnji čas je, da inštitucije, ki so pristojne za to področje, svoje delo opravljajo odgovorno in strokovno ter dosežejo, da ljudje, ki za živali ne skrbijo tako, kot je treba, odgovarjajo. A prav medel, neprepričljiv in v nekaterih primerih tudi zmeden nastop odgovornih za ta področja je v Tarči pokazal, da imamo v Sloveniji pri vodenju tega zahtevnega področja precejšnje težave. Če bi aktivistom oziroma somišljenikom prej omenjenega društva, ki so nepooblaščeno vdirali na kmetije in kot kaže celo v velike in po pravilih biovarnosti dobro varovane kokošje farme Jate Emone ter tam snemali obremenilni material, torej, če bi bilo aktivistom ter novinarjem Tarče res za dobrobit živali, bi neustrezno ravnanje takoj, podarjam takoj, ko so ga ugotovili, prijavili in prispevek o tem takrat tudi objavili. Tako pa ne preseneča, da se sproža dvom v avtentičnost nekaterih javnosti prikazanih posnetkov, to pa seveda terja veliko previdnost pri obravnavi, da se taka objava ne spremeni v javni medijski linč. Ni zaskrbljujoče samo to, da je Tarča aktivistu društva, katerega člani oziroma somišljeniki so vdirali na kmetije in v farme ter snemali obremenilni material, dala enakovredno mesto v debati in mu tudi omogočila, da je javno zahteval, da se v Sloveniji ne glede na odločitve Evropske unije takoj z zakonom ukine možnost reje živali v kletkah. RTV je temu aktivistu tudi omogočila, da je javnosti povedal, da ni črnih ovc in da so vsi isti.
Ko smo delali košake, se je reklo, aha, to je ena izjema. Dejansko so se šle potem zadruga rače važiti, mi pa smo ful boljši, so šli novinari tja posnet, ok, pol leta kasneje pridejo posnetki ven iz rače, še huje je bilo. Tako da te argumenti, aha, črna ovca, to je ta slaba reja, mi smo pa vsi boljši, to je slišano posod in vedno po celi Evropi in temu ni tako.
Taka izjava, lansirana v javnost na nacionalni televiziji, namreč meče luč na vse rejce in vse mesarje in vse ljudi na podlagi domnevno enega ekscesnega dejanja ter navaja k razmišljanju, da so vsi slabi. To pa seveda nikakor ne drži. Aktivisti so Tarčo namreč na tak način izkoristili za udejanjanje ene od svojih nalog, ki so jih zapisali v svojem statutu in sicer, da gre za, navajam, boj proti izkoriščanju živali za potrebe človeka, predvsem pa boj za zmanjšanje obsega oziroma odpravo živinoreje, lova, ribogojstva, ribolova, uporabo živali za zabavo, za testiranje ter v varnostnih silah. Konec navedka. V tem kontekstu pa je potrebno pohvaliti odziv ministrice Mateje Čalušić, ki je v tej isti Tarči o željah po takojšnjem ukinjanju nekaterih rejnih praks povedala.
Jaz bi odgovorila kar direktno, da če so pogovori brezpredmetni, potem ne vem, zakaj smo tudi danes tukaj, da tvorimo dialog in da iščemo rešitve, da moramo pomisliti tudi na ostale rejce. Razumem, da ste naveličani situacije, ki se vleče. Tudi sedanji ministri na nivoju Brusla smo zelo ustrajni, tako kot je rejec v prispevku povedal sam, da si želi, da veljajo enaki standardi na nivoju celotne Evropske unije. Povezali smo se tudi z nemškim ministrom, na kakšen način primere dobre prakse in prehodnega obdobja so ustvarili in lahko tudi vključimo v novelo zakona z samo analizo in strategijo, ki smo jo pripravili, pa vendar moramo biti na to pripravljeni in moramo poskrbeti za vse tiste, ki na tem področju delujejo, da jim omogočamo olajševalne okoliščine. Ne pravim, da se pa odmaknemo, če to lahko že do sedanje noveli uredimo, sem apsolutno prva za, da bom prevzela to odgovornost, ampak moramo pa tudi drugo stran razumeti v dialogu.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, vabim vas, da si Tarčo, če jo niste gledali v živo, ogledate v spletnem RTV arhivu in si s potrebno razumsko distanco ustvarite lastno mnenje. Seveda pa vas vabim, da pazljivo prisluhnete tudi nadaljevanju današnje kmetijske oddaje.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Prav v času, ko se je v četrtek odvijala Tarča, pa se je zgodila tudi tretja epizoda podcasta Rast, ki ga Zavod Rast pripravlja skupaj z Radijem Ognjišče. Tokrat smo podcast namenili novim zakonodajnim predlogom za različna področja dobrobiti živali, ki se prek uredb, ki jih sprejema Evropski svet in Evropski parlament, v zaključni fazi implementirajo v zakonodaji držav članic. V četrtkovem podcastu smo gostili doktorico Marijo Klopčič z Biotehniške fakultete, ki je doma in na tujem dejavna na številnih z govedorejo povezanih področjih. Recimo kot strokovni tajnik za črno-belo pasmo govedi. Aktivna je tudi v organizacijskem odboru Interbula in je predsednica Komisije za govedorejo pri Evropskem združenju za živinorejo. Je pa tudi predsednica Sveta za živinorejo pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Podcastu sem dal naslov Govedoreja Quo Vadis, doktorico Marijo Klopčič pa vprašal, kako gleda na to, da so kmetje in kmečke stanovske organizacije ponavadi pripuščeni k oblikovanju predpisov in zakonov šele v zadnji fazi. Prisluhnimo, kako je odgovorila.
Ja, prej sem omenila profesor Ostrca. Ne? On je že v preteklosti velikrat omenil, ne, da je rak rana slovenskega kmetijstva, pa slovenske govedoreje, če sem specifična, organiziranost rejcev. To tudi lahko zasledite pri drugih mojih sodelavcih, ki jih jaz cenam. Oni tudi večkrat izpostavijo to, da je problem organiziranosti. Za moje pojma imamo mi v Sloveniji preveč organizacij in nekako ne najdejo te organizacije skupnega jezika, ki bi deloval v smislu boljših pogojev za kmetovanje v dobro slovenskih rejcev. In seveda to politika, pa tudi javnost, pa te nevladne organizacije, ki nasprotujejo žnareji, s pridom izkoriščajo, zato ker vejo, da pač mi nismo dobro organizirani. Naprimer, na Nizozemskem imajo organizacijo kmetov, in ta organizacija kmetov plačuje lobiste, ki so pač v Bruslu in tam lobirajo za nizozemsko živinorejo. Podobno tudi imajo Francozi in vse te velike države, kjer je odnos do živinoreje drugačen. So ravno tako pod pritiski, ravno tako zakonodaja zahteva od njih zelo veliko, ampak javnost pa potrošniki imajo pa vseeno spoštljiv odnos do kmetov.
Ponovadi, ko srečaš besedo lobist, zveni negativno, ampak v tem primeru ne gre za negativno delovanje, ampak gre za zastopanje interesov oziroma opozarjanje na interese. Če tega ni, pravzaprav kmetje ostanejo brez glasu.
Ja, če nimajo primernih ljudi v Bruslu, kjer se zadeve kreirajo, potem grejo stvari pač svojo pot. in predno pridejo prave informacije iz Bruslja do Ljubljane, se že marsikaj lahko na tej poti pa v tem času tudi zgodi. Jaz imam na nek način zelo veliko srečo, ker sem bila lahko vključena v različne evropske projekte. Tudi zdaj še poskušam, da bomo kakšen evropski projekt dobili, ker sem pač tam vzpostavila mrežo, sem sodelovala z ljudmi, ki so bili vodilni na področju govedoreje v evropskih državah, predvsem v teh zahodnoevropskih državah. Mal manj je bilo teh sodelavcev iz vzhodne Evrope, kar je vedno problem pri teh projektih, ampak zelo veliko sem se naučila od kolegov iz Nemčije, Nizozemske, Danske, pa tudi iz Irske, zato ker vidim, da tam kmetijska politika irske kmete močno stimulira in jih motivira, da povečujejo proizvodno, da se širijo in vsekakor, da so bolj učinkoviti.
Ja, prav to sem vas želel vprašati, doktorica Marija Klopčič. Se mi zdi, da so kar velike razlike med državami članicami Evropske unije, kar se tega tiče. Marsikje ministerstva kar povabijo kmečke stanovske organizacije, že ko se začne, recimo, ko dobijo signale iz Bruslja, da bo zdaj pa potreba narediti tako pa tako, rečejo, stopimo skupaj, poiščimo rešitve na naš način. Recimo, v mislih imam predvsem Avstrijo, ampak prej ste omenili tudi Nizozemsko, recimo.
Ja, jaz recimo sem sodelovala pri enem projektu, ki se je zdaj zaključil, Resilience for Dairy. Vodila ga je Valerie Burkhardt iz Inštituta za inženirijo iz Francije. In ona nas je dejansko seznanila s temi novimi priporočili od EFSA in pa tudi, kaj se je pripravila. In mi smo v okviru tega projekta že takrat diskutirali o tem, da bo dejansko nemogoče zagotoviti toliko prostora za živali, kot so recimo v priporočilih zapisani neke dimenzije in norme. V tem projektu je bila tudi zelo priznana strokovnjakinja iz Danske in ona nas je tudi seznanila s tem, ker ste prej omenili znanstveni pristop.
Ja, ja.
Ona je naredila zelo poglobljeno analizo znanstvenih prispevkov, člankov, ki temelijo na študijah, kaj pomeni, če recimo tele ostane s kravo 12 ur, kaj se zgodi, če ostane 7 dni, kako to vpliva potem na prirejo mleka, potem na počutje same krave, pa tudi kaj se zgodi s teletom, če mi recimo teleta, govorimo o kravah, muznicah, če mi teleta pri materi pustimo 7 dni ali pa 14 dni, ko se dejansko tele preveč naveže na kravo, je stres hujši, kot pa če mi omogočimo, da tele ostane pri mami tistih prvih 12 ur, ker se to tudi dejansko pozitivno vpliva na to, da se primerno krava očisti. Tudi naši rejci imajo že nekateri te zadeve izvajajo in imajo zelo dobre izkušnje. Če se pa tele preveč naveže na mamo, da ta zadeva traja predolgo, pa to pomeni velik stres na eni in na drugi strani, pri kravi in pri teletu.
Ob tem bi želel, da se danes še malce bolj ustaviva, ampak za vse tiste, ki nas spremljajo, nekako na dve področji cilja Evropska komisija, na samo področje telet, pa potem krav, večinoma muznic, no, lahko rečemo, je potem v ozadju še prevoz živali, posebej telet in tistih odraslih živali. Kako dolgo se o teh strokovnih krogih, ki ste jih omenili, o tem pogovarja, govori, kako dolgo so znana ta priporočila? Pravzaprav so to sveže zadeve, konec, kolikor sem sam uspel dobiti, leta 2023 so nekako nastala.
Ja, točno tako. 2023 je ta strokovnjakinja iz Danske, gospa Margit, že imela webinar v okviru tega projekta Resilience for Dairy, kjer je predstavila te znanstvene rezultate različnih študij, vezanih na dobrobit krav in telet. Prav v letu 2023 je bila narejena že poglobljena študija. Ona je tudi bila v tej komisiji, ki ste omenili EFSA, in je na nek način bila nekako soavtor teh priporočil. Je pa tako, ne? Ta priporočila se delajo v skupini velikega števila različnih raziskovalcev in tam potem poskušajo ravno tako iskati kompromise, ker imajo pač različni raziskovalci različne poglede.
Doktorica Marija Klopčič, dobro kravo, ki bo zdrava, ki bo potem uspešna v reji, bo imela veliko telet, bo omogočila pridelavo veliko mleka, lahko vzgojimo samo iz zdravega teleta. To ste veliko krat povedali in veliko krat tudi naglasite mladim, ki jih učite. Taka teleta so torej temelj govedoreje in ponovadi Evropska komisija pravi, mi želimo taka teleta. Morda o tem kakšno besedo.
Ja, jaz se spomnim, ko sem bila še študentka, smo na koncu študija imeli nek tak absolventski izlet in smo med drugim obiskali kmetijsko šolo v Plantahof v Švici in takrat so nas pelali en hlev in so rekli, tukaj je pa kindergarten in ta hlev je bil namenjen teletom. Takrat sem jaz prvič videla, kašno skrb namenjajo vzreji telet. Hlev je bil čist. Teleta so ležala v slami z veliko prostora.
Verjetno ste jih takrat obiskali, ko je bil zelo počiščen.
Ne, jaz mislim, da na tisti kmetijski šoli imajo vedno čisto. Tudi, ker sem naključno prišla, mimo pa je bilo vedno vse na pravem mestu. Ampak že takrat, to je bilo leta 86, so imeli na kmetijski šoli v Plantahofu top pogoje za vzrejo telet. Tudi ta šola slovi potem, da je dosegala največjo mlečnost pri kravah rjave pasme v Evropi. In zelo jasno je bilo povedano z njihove strani, ne, da se vse začne pri teletu. Sicer bi lahko rekel, takrat tisti trenutek, ko se rodi, ampak novejše študije epigenetike pa kažejo, da se zadeva začne že takrat, ko je tele še v maternici krave. Ker če krava podvržena v času brejosti vročinskemu stresu, se ta negativni vpliv vročinskega stresa odraža na mlečnosti te teličke, ko se kasneje rodi, se pravi pri tej kravi.
V naslednjem rodu.
V naslednjem rodu pa še en rod naprej.
Zanimivo.
Profesor Albert De Vries iz univerze na Floridi je dokazal, da so negativni učinki vročinskega stresa se odražajo najmanj dve generaciji. Tako da vse skupaj se začne že v maternici. In mi moramo pri kravah, predvsem v času presušitve, poskrbeti, da so v primernih pogojih in da ne doživijo vročinskega stresa, oziroma mi moramo v tistem času ublažiti vročinski stres maksimalno, kakor se pač da.
Ja, verjetno zdaj kmetje, ki poslušajo, bodo rekli, bom razmislil tudi o tem, kdaj bom pripuščal krave, da v tistih najbolj vročih mesecih ne bodo v tem obdobju, ampak veliko krat se to ne izide, kaj ne?
Ja, slovenski rejci imajo telitve razporejene preko celega leta. Vem, da kar precej rejcev se nekako izogiba osemenitvam v teh poletnih mesecih. Se pravi, najbolj problematična se dejansko druga polovica junija, julij pa tam do 15. augusta, ker je uspešnost oberitve v tem času slabša. Je tudi dokazano, da so teleta dejansko manj vitalna, če jih mi obrijemo v tem času visokih temperatur. Ampak določenih hlevih zagotavljajo zelo dobro ventilacijo, zračenje in so tam temperature tiste blizu optimuma. Tako da na tistih kmetijah mislim, da ne bi smel biti problem.
Preden bi šla k samim priporočilom EFSA, tako pač so zapisali, gre za priporočila, ki jih potem Evropska komisija nekako uzakoni prek uredb in tako naprej. Bi me zanimalo, rekli ste, da ste bili presenečeni nad tistim hlevom kindergarten za teleta. Kako bi pa recimo potegnili pod črto, poznate slovenske reje, od tistih majhnih do tistih velikih reje dojil, pa predvsem krav molznic, ker delujete pri črno-beli pasmi kot strokovni tajnik. Kako slovenske kmetje skrbijo za teleta?
Slovenski kmetje, slovenski rejci generalno zelo skrbno pristopajo do vzreje telet. Tako kot sem že prej rekla, ne, mi doma smo občutili izgube telet ali pa krav kot ekonomsko izgubo, pa tudi je bila tista čustvena povezava. Mislim, da to na slovenskih kmetijah še vedno obstaja, zato ker mi imamo družinske kmetije in tam pač vsaka žival šteje. Vsaka žival ima svojo številko, zelo pogosto imajo imena. Tako da kmetje se zavedajo, ne, da vsaka izguba teleta pomeni za njega ekonomsko izgubo. Vedo, da če bodo uspešni pri vzreji telet, bodo imeli mogoče na koncu več telic plemenskih, kjer bodo bolj intenzivno, bolj strogo selekcijo lahko izvajali in bodo zbrali za nadaljno rejo samo res tiste najboljše živali, od najboljših krav, iz tako imenovanih kravjih družin, ostale plemenske živali pa bodo prodali. Zanimivo, na hrvaškem trgu hrvaški rejci zelo cenijo slovenske plemenske telice. V preteklosti so kupovali plemenske telice v Nemčiji, na Danskem, pa so imeli slabe izkušnje, tako da so skupine hrvaških kmetov, ki dnevno ali pa tedensko pokličejo in prosijo za 20-30 plemenskih telic, ker so se slovenske telice v njihovih pogojih reje zelo dobro izkazale. Zelo radi imajo telice iz tega območja okrog Ljubljane pa Gorenjske, ampak tudi druge regije v Sloveniji imajo možnosti za prodajo viškov plemenskih telic na hrvaški trg.
Torej bi se bilo zelo dobro usmeriti tudi na to področje, ker velikokrat vidim na kmetijah, da takrat, ko pridejo do tistega momenta, ko se mladi več ne zanimajo, nekako starejšim pade vnema in samo, da še peljajo kmetijo naprej in potem izgubljajo ta dohodek. Verjetno je tudi ključ v tistem, kar ste prej rekli, da je premalo povezanosti, ker če bi rejci stopili skupaj, bi lahko dostavili te količine plemenskih telic?
Ja, na nek način je. Če bi bili boljš organiziran, bi vsej vedeli, kje so viški. Uh-huh. Tako moramo pa dostkrat vzeti v roke telefon, pa poklicati, imaš kaj, imamo spet popraševanje. Tako da ta organiziranost res je. Tako pri plemenskih telicah problem, ker nimamo nekega trga, Še bolj pa pri teletih. Vemo, da ti kmetje kapitajo, vozijo teleta od drugod, predvsem iz Češke, včasih tudi z Romunije. Tam je lahko problem zdravstvene situacije, predvsem iz Romunije. Ampak vemo, kaj je zdaj, ne, da ko je vse zaprto zaradi modrega jezika, je problem dobiti primerna teleta za pitanje. Tudi pri plemenskih telicah me kmetje sprašujejo, kdaj bo možno odkot kakšne telice pripeljati, ker jih očitno na slovenskem trgu trenutno manjka.
Ja, zanimivo ugotovitev bi lahko rekel, ampak doktorica Marija Klopčič, če greva zdaj spet k teletom, nekako so se zadnji standardi glede reje telet pri nas spreminjali leta 2007, takrat smo zakonodajo nekako harmonizirali z zahtevami evropske zakonodaje. EFSA pa je Evropski komisiji, torej konec lanskega leta, predlagala, da se za namestitev posameznega teleta recimo zahteva 3 kvadratne metre prostora. V tistih priporočilih potem govori in utemeljuje, da bi bilo idealno celo 20 kvadratnih metrov, celo 30, zato da teleta lahko tekajo in tako naprej. Ampak gre za 100% povečanje zahtevane površine glede na leto 2007. Kaj to pomeni za slovenske kmetije, recimo, če bo naša zakonodaja prenesla? Razumem, da bo morala, ker je to zahteva za minimalno površino.
Ja, kar jaz vidim na terenu, veliko kmetov že ima 3 kvadratne metre prostora. Zdaj, če imajo te igluje z izpusti, tam je 3 metre površine za počivanje, gibanje teleta. in če je pač izpust, da ta ograjca izven igluja, se te leta tudi med sabo vidijo, nimajo fizičnega stika, kar je zelo pozitivno, zato da se bolezni ne prenašajo med teleti. Ampak, kar se pa tiče tega socialnega stika, ne, pa je zadevi zadovoljeno. Tako da velik kmetov to že ima. Določeni kmeti imajo problem prostorske stiske. Ne vem, že tako so recimo v nekem naselju utesneni in je manjka prostora za vse. Za živali, za redna delovna pravila, za silose. In zdaj v tej situaciji veliko kmetov ne ve, ali bi šli v izgradnjo novega hleva izven vasi, ker ravno danes zjutraj me recimo klical en rejc in je rekel, ja, 7 let že čakamo na spremembo
prostorskih
načrtov, zato da bodo gradili nov hlev.
Ampak v 7 letih kmetija lahko propade.
Zagotovo. In zdaj, če so še tele nove zahteve, kar tako čez noča, ne, taka kmetija potem res verjetno razmišlja o tem, da se bo zaprla. Je pa velika škoda za Slovenijo, za vsako kmetijo. Jaz v zadnjem letu gledam, koliko kmetij je ugasnil v celoti. Ker včasih je bilo tako, da so prenehali za kravami in muznicami, pa so potem nadaljevali s kravami in dojiljami.
Ja.
Zdaj pa ne, zdaj pa prodajo čez noč vse. In taka kmetija ugasne za vedno. In res me srce boli, ker vidim, kaj se dogaja, ker mi, če ne bomo imeli vse 150 ali pa 160 tisoč krav, muznic in dojil skupi, se bo ta krajina močno spremenila. Vsi, kako rečem, strokovnjaki, trdijo, da krava, muznica determinira krajino. In Slovenija je lepa, to pač vsi vejo povedati, in politiki, in potrošniki, ampak lepa je zato, ker slovenski kmetje skrbijo za to urejeno krajino. In še enkrat ponavljam, krava muznica determinira krajino.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Tako, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, slišali ste en del pogovora z doktorico Marijo Klopčič z Biotehniške fakultete, ki sem jo v četrtek gostil v tretji epizodi podcasta Rast. Vabim vas, da si pogovor ogledate na YouTube ali pa na platformi Spotify, kjer sta vam na voljo tudi zelo aktualni prejšnji 2 epizodi tega podcasta. Vsebino zelo enostavno najdete, če v vaš internetni iskalnik upišete podcast Rast. Pa opozorite še druge na te vsebine.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
To je vse, kar sem pripravil v današnji nedeljski kmetijski oddaji. Vabljeni, da ji prisluhnete tudi naslednjo nedeljo, med tednom pa ne preslišite jutranjih rubrik Minute za kmetijstvo in podeželje, vsak dan po poročilih ob 9, v torek ob 11:15 pa ne zamudite oddaje Zelena dežela. Lepo nedeljo vam voščiva Jakob Čuk, ki je poskrbel za glasbeno opremo in da se nas je dobro slišalo, ter Robert Božič, ki sem oddajo pripravil in vodil. Vse dobro.